Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Taky si někdy uprostřed zimy říkáte, jaká je venku zima? Já často. Ale skutečnost je taková, že většina z nás neví o zimě vůbec nic. Protože pocit zimy je záležitost značně relativní. Každý z nás ji totiž vnímá jinak. O tom nás už za chvíli přesvědčí náš dnešní host, cestovatel a polárník Václav Sůra z Jiren u Prahy.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Někomu je zima už při pár stupních nad nulou. Jiný o zimě mluví, až když začne mrznout. Ale je potřeba, aby bylo alespoň minus 30 stupňů, aby je náš dnešní host považoval za důstojný mráz. Cestovatel a polárník Václav Sůra z Jiren u Prahy. Vítejte u nás.
Dobrý den, děkuju za pozvání. Zdravím všechny posluchače.
Jak vznikla ta hranice 30 stupňů, kterou považujete za důstojný mráz?
Hranice 30 stupňů, to je tak... To jsem si kdysi odhadl, ale těch 30 stupňů se váže z doby mých polárnických začátků, protože když jsem se prokousával první krůčky těch svých vlastních polárních výprav, tak různě dostáváte od různých sponzorů. To vaše jméno najednou prostě je známý a čím dál víc známý a ty sponzoři se hrnou a dávají vám různý věci, prostě termosku, já nevím, spacák. A teď já jsem si říkal, no jo, ale jako jak já jim můžu věřit, já jsem vždycky byl takový svědomitý v těch přípravách a v těch Jirnech, odkud pocházím, tak v té době už byl postavený první centrální sklad jednoho potravinného řetězce. Já jsem zbystřil, protože tam byl mrazící box. Kde jsou uskladněny ty hluboko mražené potraviny. Tak jsem se jako ptal, jako mraky lidí z jeden tam pracovalo, a jsem si říkal, kolik ten mrazák umí. No naplno prej minus 30. No až prostě já se nebojím zeptat kohokoliv, když potřebuji něco vyřešit. Takže jsem tam zavolal a domluvil jsem se, že bych si potřeboval otestovat stán a první nějaký spacák jako a to, jestli by mi to mohli pustit naplno. A jim to přišlo jako dobrý nápad a v podstatě se to léta stalo formou sponsoringu, že já jsem si chodil tábořit do toho mrazáku a tam bylo těch minus 30. A to bylo takový jako nouzový a já to mám právě s tím spojený, že aspoň minus 30 to už je důstojný mráz. No.
Kdy vás poprvé napadlo, nebo kdy jste si uvědomil, že vás lákají místa, kde je opravdová zima?
Ta nit toho polárničení se táhne od dětství. Mraky lidí se jako diví, ty z Polabský nížiny, tady kousek od Prahy, kdyby si byl Horal nebo něco.
Přesně, z Krkonoš.
Takže já mám takový různý domněnky, že třeba jednou Amundsen kdysi dávno projížděl Jirnama, jo, babička se k tomu nikdy nepřiznala, ale prostě
že byste byl přímý potomek.
Tak, nevím, kde to v těch kořenech je, ale jako dítě jsem hodně čet a měl jsem strašně rád tyhle ty knížky z té zimy, ať to bylo třeba ze Sibiře, tak já jsem dítko v totalitě vyrostlý, takže těch knížek ze Sibiře bylo hodně. Až jsem narazil na to Františka Běhounka a Trosečnici na kře ledový nebo Červený stán, různě se to vydávalo pod různýma názvy a to mě úplně uchvátilo. Oni tam bojovali sice o život a já jsem to úplně prožíval a mám ještě ten dár, že ve svý mysli si dokážu doslova filmy přehrávat a tak jsem si to tak živě představoval. A od toho dětství ještě jsem čet knížku o Eskimo Vilzilovi, Strýček Eskimák a to byl druhý motiv. Já jsem od toho dětství si snil prostě, že bych tam chtěl opravdu a zažít to a umět to tam přežít hlavně s tím minimem a jít si, já mám strašně rád volnost od dětství, od mládí, trampoval jsem, čundroval jsem, jak se říká, lesem po skalách a jsem si říkal, a to by bylo úplně bezvadný, prostě i v tom stanu musí být příjemně, i když tam bude zima, ale prostě mám ten pidi příbytek sebou. No a postupem, jak jsem dospíval, tak jsem si v České kotlině zkusil zimní táboření, no a šel jsem za tím svým snem nebo tím, já nevím, jak to mám nazvat, prostě tím vnuknutím z toho mládí, až se mi to poštěstilo.
A kam vás vedla vaše první skutečná polární výprava?
První skutečná polární výprava, do dneška na ní strašně rád vzpomínám, tak to bylo na Špicberky a ta výprava byla s Mírou Jakešem. V té době to byl pro mě hrdina, sledoval jsem ho, je to první Čech, který došel na severní pól. Dodnes jsme velký kamarádi, stal jsem jim velkým polárnickým učitelem, takže já jsem ty začátky polárnický přeskákal velice rychle, protože s tím Mirkem jsme si padli do oka a jsme se navštěvovali soukromně a on mě jako hodně v tom začátku naučil. Takže ty Špicberky v tom roce 1997. Rád na to vzpomínám.
Hostem dnešního středočeského setkání je polárník Václav Súra. A samozřejmě jako každý polárník asi je potřeba, abyste dorazil na severní pól. To se nedá vynechat.
Nedá se to vynechat, to je taková pro polárníka úplně magická meta. On, já nechci zlehčovat výpravy na jižní pól, ale když se bavíte odborníků, tak severní pól je třeba minimálně o 100% těžší než jižní pól. Jenom to v rychlosti posluchačům vysvětlím. Chodím přednášet dětem do škol i mimo jiné, takže to vemu tím dětským vysvětlením. Severní pól je pomyslný bod uprostřed Arktidy. Arktida je moře obklopená pevninou a to moře je zamrzlý, takže proto pomyslný bod. Na tom moři ty krysy neustále pohybují, to je ten pověstný drift, to je přirozený pohyb ker, který může být 30 km za 24 hodin, čili tam nemůže být zaražená žádná tyč. Vy si tam na nic nešáhnete. Když to jižní pól je v Antarktidě, říkám dětem pomůcku, je Arktida a anti-Arktida jako proti je Antarktida a tam je všechno opačně, čili pevnina obklopená mořem nebo oceány, a tam opravdu ta tyč je zaražená, která se teda mírně taky díky rotaci zemské osy a pohybu ledovce taky se posunuje, ale tam si na ten pol šáhnete. Tam dojdete, je tam ohromný polár, ohromná polárnická základna a tam opravdu je ta tyč, nebo je tam taková skleněná koule, tam si na to šáhnete. Ale tady vám jenom ukáže na severním polu krabička, GPS, 90 stupňů severní zeměpisní, nic tam není, jak řekli Cimrmani, je tam prd. Takže ten pól je opravdu magický místo a i ta cesta není lehká, protože jdete po tom zamrzlém moři. Čili jdete v daleko nižších teplotách, v ohromné vlhkosti, jak to moře se neustále otvírá, tak to je ten mráz, který je až do morku kostí, protože ta vlhkost, tam je třeba poprvé zamrzlo oko, protože jsem natáčel oko. Koukal jsem do kamery. No, mladý, neskušený, jsem měl za sebou 4 roky polárních výprav, tak už jsem si říkal, to už. No a to jsou ty zkušenosti. Takže jsem v té době ještě, dneska jsou kameru už někde jinde, ale ještě jsem opravdu táhnul profi docela velkou kameru, jako na kazety se točilo. No a tak jsem si zavřel to jedno oko, sundal jsem si brýle polárnický a koukal jsem do toho hledáčku. No a tam tou vlhkostí vám omrzají veškerý ochlupení. Já nemám téměř řasy, na očích to mám utrhaný z těch výprav. No a jak jsem měl zavřený asi 3 minuty, protože jsem potřeboval nějaký záběr natočit, tak už jsem to oko neotevřel. Ty řasy mi vlastně zmrzly úplně k sobě. Tak se ten průvodce, ten náš guide Viktor Bojarský smál a říkal, Vace, to se musíš zapálit vařič a rozehřát, dělal si ze mě srandu. Samozřejmě vyhrnul jsem rukavici a holou dlaní jsem si to za chvilku rozehřál, ale i takovýhle věci prostě ten mráz spojený s tou ohromnou vlhkostí dokáže.
Když říkáte, že se jde vlastně po moři, tak se jde po zamrzlém moři, jaký ten let je jiný než třeba na jezeře?
Úplně jiný. Sladkovodní let, který 99,99% Čechů zná. Netvrdím, že žádný Čech nechodil po zamrzlém moři, ale sladkovodní led se chová úplně jinak. Ten, když je tenkej, hodně tenkej, tak jdete, začíná to křupat, no jako děti jsme se, kdo se nevykoupal na rybníku v dětství, že hrál hokej a zkoušeli jsme sílu ledu, tak jako by nebyl. Najednou to udělá křup, je to jak tabule skla. Když to slaný led, jak obsahuje vlastně ty krystalky soli, které z toho vymrzají, tak on je plastický. A to je jeden z největších adrenalinů mýho života, když chodíte po čerstvě zamrzlých trhlinách, chodíte třeba po 2 centimetrovém ledu a ten led se pod váma houpe, jak se i vaší chůzí vlní moře, tak ten led dělá vlny. A cítíte to, normálně jdete, chová se jako těsto. On nekřupne, najednou se začne jako protahovat a najednou zjistíte, že máte lyže pod vodou a už jste tam po kolena, už je vám jasný, že se řídíte do mořských hlubin a musíte okamžitě ve vteřině něco dělat nebo umřete.
A stalo se vám to?
Stalo se mi to hned při té první cestě, takže já byl pokřtěný úplně jako hned se vším všudy v tom roce 2005.
Hostem dnešního středočeského setkání je polárník Václav Súra. Pojďme se ještě vrátit k tomu ledu a k tomu, jak se vlastně stalo, že se pod vámi skutečně ten led probořil.
Takže to je tak, než vyrazíte na tu cestu, přistanete na té ruské polární stanici, ale celý svět se tam sletí. Nikdo jiný to nepořádal v té době. Teď už nejsou severní póly. Ale v té době musíte na to Barneo, na tu ruskou polární stanici. Tam jsou Američani, z českého filmu známá hláška, i cizinci tam jsou. No. A tam jako ty nováčky, kteří jdou poprvé na severní pól, tak si je vemou do jídelny a než vyrazíte na ten vlastní pochod s těma svýma gajdama, s těma svýma průvodcema, tak se trénuje v jídelně na stole. Já jsem to jednou i v Českém rozhlase předváděl ve studiu, když to šlo přes webkamery. Tak se lehnete na stole, pod stůl vám dají lyže a trénujete, když to pod váma rupne, jak skočíte na ten led. To je v první vteřině musíte opravdu strojově dělat to, co vám řekli, jinak umřete. Jak tam zapadnete víc, jak do pasu, tak už se nevyhrabete. To je, pak tam spadnou sáňky a je pod váma 4 kilometry vody. To prostě už se nezachráníte. No a jak se z toho ledu dostanete ven? Takže si lehnete na stůl, jakože jste skočila na ten led v té trhlině, v té díře, jak to pod váma se prolomí. Dají vám lyže a vy takovým speciálním pohybem musíte skrčit jako kolena pod břicho, mezi břichem a kolenama máte ten led a po patách vyvlíknou ty lyže. Takže tohle vás tam učej a říkají vám jednu důležitou větu. Pokud se vám to stane, jste na to sami. Tuhle první fázi musíte vybojovat. Nikdo k vám nepůjde na pomoc. Je to z důvodu, že ten, kdo by vás šel zachránit, tak tam spadne taky, anebo vám zhorší tu situaci. Ještě by stačilo skočit, ale voláme vám ten led kolem té díry, odkud vy se musíte prostě vysápat sami. Takže to víte, to máte v té hlavě, nebo já teda jsem to tak měl, že jsem si to uložil, až se to stane, jsem na to sám. Oni vás v další fázi pak jako vám zachrání život téměř. Takže jsme byli na trhlině, která byla relativně bezpečná. A teď ten guy, to jsou profíci, tak vám řekne vždycky nějakou informaci, říkali to v angličtině a v ruštině, takže vám řeknou people to people a nějakou vzdálenost prostě, jo, mezi lidma, že má být třeba 50 metrů. A dál se o vás nestarej, to už zase musíte být tak zkušená, že tyhle věci musíte znát. A on vám řekne ty vzdálenosti, takže řekl tenkrát, nevím, třeba 30 metrů, tak to odhadnete, ale nesmíte jí v jeho stopě, to už musíte vědět, to ono vám neříká. No já jsem šel třetí. Druhý šel napravo od jeho stopy, tak mě bylo logický jít nalevo od jeho stopy, jo? Ten guide šel prostřední. A jako divoký husy, že se budem takhle jako do výjíře, šlo nás 8. No a já jsem vlez na kousek, pak to vyhodnotili, že tam prostě byl nekvalitní led, ropná skvrna, cokoliv, nevíte, co v tom moři je. A vlez jsem prostě na kousek, ta trhlina byla fakt bezpečná, ale v té mý stopě nebyla bezpečná. A najednou jsem dotáhl tu nohu z toho kroku k té druhé lyži a cítil jsem takový divný zavlnění, jsem se podíval a kotníky už byly pod ledem, už lyže nebyly, už byly zalitý vodou a teď cítíte, jak se sunete a ty lyže jsou v první chvíli výborný, protože jak je máte na těch nohách, tak brzdí ten pád. Kdybyste tam skočila bosá, tak tam zajedete po nohou do vody. A ty lyže to zpomalujou, jo? Každý zlomek vteřiny je dobrý. Takže mi v hlavě, já to tak mám i, jsem několikrát zaživo byl u těžkých dopravních nehod a předsvaknu se do nějakého záchranného módu a chladnokrevně prostě dělám jak stroj, pak se sesypu, pak se třeba i rozbrečím, ale prostě ten boj o ten život i o cizí jsem schopný chladnokrevně prostě zvládnout. Takže jsem nabitý těma informacema z polární stanice, se otočil napravo, skočil jak žabák, roztáhnul ruce nohy. Teď máte ty lyže pod ledem a musíte je vyvlíknout. Tak jsem ten předpisový pohyb začal dělat, ale stalo se něco, na co vás nepřipravujou, že se mi pod hrudníkem prolomil ten led taky. On byl opravdu špatný v tom místě a začala mi týct voda za límec. Všechno se to odehrává při teplotě třeba minus 35, a ta voda, severní pól je relativně teplý, jsou chladnější místa na světě. Ale ta voda je ledová prostě, jo. A ta má opravdu nějakých minus jeden. Tím, že je slaná, tak prostě je studenější. A to vám je fakt zima v tu chvíli. Ale to jde stranou, protože se potřebujete zachránit. No a tak jsem popolejzal po tom ledu. A teď myslíte, máte 3 metry provazu, zatím jsou 50-kilový saně, s kterýma nejste schopná plavat. Ty vás táhnou okamžitě. Tak to třikrát pode mnou takhle povolilo. A teď nejhorší bylo, že všichni stále, já jsem je viděl, já jsem ležel na zemi, na tom ledu a zastavili se ty tři přede mnou, už ten čtvrtý došel a já jsem viděl v jejich očích takovou hrůzu, že já tam vlastně bojuju o život. Mně to nedocházelo, ale vážnost té situace i přes ty polární brýle vidíte, jak oni čekají, jestli vás vidí naposled v životě. Jestli to vybojujete, jestli vylezete, anebo jestli to udělá cvak, spadnou tam saně, zavře se voda, už vás nikdy nikdo neuvidí. A tam se projevila naprostá profesionalita, ale naprostá. Mirja Keše, který šel s náma v té skupině, a ten věděl, co nastalo. Okamžitě skočil do saní. Vyndal fotoaparát.
Neříkejte.
Ano, mám z toho dvě fotky. A on mi pak říkal ve stanu, Vašku, víš, jak je to důležitý pro tvý pozůstalý, kdybys to nevybojoval. Oni Oni, když i v horách se ztratí člověk, spadne nezvěstný, tak si pak ty pozůstalí žijou v naději, že ten člověk, že žije, že někde jako se objeví, jo, že se zachránil. No a říká, a když takhle to vidějí prostě opravdu tváří v tvář, je to drsný, ale prostě ten mozek to přijme, tu informaci, tak jsem říkal, Mirku, ty jsi fakt profík teda.
Dnešní středočeské setkání se odehrává v místech, kde je veliká zima, kde je veliký mráz a kde člověku může jít o život. Naším hostem je polárník Václav Súra a před malou chvíli jsme si povídali o tom, co ho zastihlo při cestě na severní pól. Propadl se pod led. A protože všichni určitě čekáte na to, jak to vlastně celé dopadlo, to, že přežil, víme. Ale jak se člověk dostane z ledové vody a jak se potom dokáže dostat do stavu, že opravdu může přežít, to nám teď Vašek řekne.
Tak vezmeme to teď, to nejhorší, to jsem rozpitval, jako to drama tam bylo. Vylezete z vody, to se mi třeba na čtvrtý pokus povedlo, že se postavíte zpátky na ten měkký led, na tu trhlinu, na svý liže. V tu chvíli ten vůdce volá z trhliny pryč, okamžitě se vracíte po svých stopách, no ale vy máte pod mundou celý promáčený v oblečení a do 2 minut stuhnete, jak kdyby vás polili 2 kýblema sádry. Takže první, co udělej, z vašich saní vám vyndají vaši termosku s horkým čajem, to máte 2 litry na den, si ráno připravíte. Takhle vám na to dají ty zmrzlý ruce, odšroubou víčko a vy šouráte ty nohy, musíte z té trhliny prostě nějak se došourat a popijete ten horký čaj. Máte boty plný vody, je vám strašná zima, ale nic jiného není možný v tu chvíli. V momentě, kdy se dostanete zase zpátky na tu pevnou kru, na tu 3-metrovou, kterou v tu chvíli považujete za zemský povrch, jo, tý věříte, tak se okamžitě rozbalí tábor. Vy popoháníte očima, vy víte, co bude následovat. Vy popoháníte očima, ať ten stan už vám kurně honem rychle postaví. Takže všichni lidi se vrhnou na ten váš stan, postaví ho a vy už do něj nevlezete. To je to vtipný. Protože jste úplně, nebo já byl špalek ledu, vy už neuděláte ani dřeb, jste v ledový krustě. Takže z vašich saní vybalej vaše, já používám 3 karimatky různé vrstvy, takže vám tam naházejí ty karimatky. Spacák ne, ten byste si promáčela. Vemou vás jak špalek, hodí vás do toho stanu, zavřou za váma zip a ten váš kolega, jste ve stanových družstvě po dvou, tak ten, co s váma jakoby sdílí ten stan, tak ten vám tam zapálí 2 vařiče benzínový. V tu chvíli se stan mění v horkovzdušný balón a během 10 minut je tam 0 a za dalších třeba 5 minut je tam +5.
Teď jsem chtěla říct, kolik se tam může udělat teplo.
Ano, +5. Když nefouká, i +10. V tu chvíli to na vás povolí, zase špatná fáze, zase jste a ledou rozepnou zipy, takže to ze sebe a ten váš kolega chudá klepe kosu venku ještě. Jinak, když se utáboříte, všichni musí postavit stany a zalíst. Tam buď jdete, anebo jste ve stanu, nic mezi není, umrznete. A neštěstí jednoho je v té výpravě neštěstí všech vlastně. A to se může stát komukoliv, čili nikdo se na vás nezlobí. No a vy v tu chvíli honem rychle sundáváte ty věci spolu až do spodního prádla, to dosušíte svým tělem. A vyhazujete ven, to by vám vzal vítr, tak on vám je přicvakává k různým kolíkům stanu, ke šňůrám, k saním. No a já mám krásnou větu, celý život mě provázela, mráz nejlepší přítel člověka. Takže ty vaše svršky úplně totálně vymrznou na šutr. No a ráno si to veme, nebo ráno, to je jedno kdy, tam není den, noc, tam je polární den. Takže až prostě je to dobrý, třeba po 12 hodinách vy se zahřete, dáte se dokupy, guide se vás zeptá, jestli jste schopná pokračovat dál, tak tábor se zbalí a zase sede. Tak to rozlámete a polárníci si v saních vozí třeba kartáč. Tvrdý kartáč, jako máte na ruce a tím to vykartáčujete. Nejhorší jsou boty. Ty termovložky nasáknou strašně vody, nad tím benzínovým vařičem to moc nevysušíte, tak to třeba 3 dny ještě, ten první den jsem šel jak v sádrových botech, než to prostě postupně za ty 3 dny ta vlhkost toho nějak po večerech jsme to sušili. Ale v tu chvíli jsem se stal hrdinou, že jsem to nevzdal a pokračoval jsem v té cestě dál.
Tak to musí být hodně nepříjemný zážitek. Říkám si, že vlastně je skvělé, že i přes takovýhle zážitek, který někoho stopne a už na žádnou další výpravu víckrát nejde, vy jste se toho nevzdal a pořád to pro vás bylo natolik velké lákadlo, že jste chtěl pokořit další místa. Pojďme se teď podívat na místo, které je pro mě zajímavé svým výběrem, že jste dokázal přejít zamrzlé jezero Bajkal. Proč si člověk vybere právě tohle místo?
Já jsem si v životě polárníka nebo v té své polárnické kariéře potřeboval nějaké věci jako mezníky zkusit svoje. Tak třeba tato výprava byla, co vydrží mi tělo fyzicky. Ten Bajkal je specifický tím, že jsou tam ty zemětřesení. Málo kdo to ví, ale v Bajkale dodneska je to zatopený tektonický zlom, který je aktivní a je tam až 2000 zemětřesení za rok. Takže jdete a přijde to z nenadání, ten Bajkal je v tu chvíli ještě zamrzlej jako ohromný reproduktor, takže si vemte vedně v hloubce nějakých 1600 metrů se pohnou zemské desky a ta voda tlačí na ten led. To je tak strašný hluk, že my dva, ač tady ve studiu posluchači nevidí, ale my stojíme, sedíme proti sobě metr, tak bychom se neslyšeli, jak kdyby mezi náma projel rychlík. Duní to, hučí to, trvá to třeba 3 minuty a najednou je zase hrobový ticho. Někdy vás to chytne během pochodu, takže pod nohama na tom čistým krásném ledu, najednou jak se to klepe, tak vám běhají trhliny do všech stran. To je taky adrenalin pěknej. No a jenom si říkáte, hlavně ať nejsme v epicentru, protože v tom epicentru to vyhazuje metr tlustý kry do vzdálenosti třeba 10 metrů. Úplně se udělá přes celé jezero trhlina napříč. Ten Bajkal je takový banán, jako 700 na dílku a v nejširším zhruba má 80 kilometrů. Takže to vyhází ten led a jednou jsme byli 5 kilometrů od epicentra. To jsme nevěděli. Zastavili jsme se během toho pochodu zhruba každou hodinu, hodinu a půl musíte zastavit, napít se z termosky, to je jenom na 5 minut, honem péřovku, jinak vám je zima, furt musíte jít. A najednou to začalo. Já si pamatuju, že jsem si jenom vyndal tu termosku, ještě jsem se chtěl vohnout do saní pro svačinu. A teď se to tak lepalo, že jsme spadli. Normálně nás to porazilo, saně začaly lítat po ledu. Já jsem v tu chvíli, těch pocitů jsem měl málo v životě, ale tenkrát jsem cítil, že umřem asi, že se otevře pod náma prostě to jezero a ty kry nás tam rozdrtějí, budou lítat vzduchem všechno. No a pak to ustalo. A to se bojíte, ležíte na zemi, teď se postavíte na 4, to je takový nejistý, jestli se ještě něco bude dít. Tak pak jsme se postavili, ale to už jsme putovali třeba, nevím, týden určitě, že už jsme se na to relativně zvykli a jsme říkali, to bylo vo Fousteda, to bylo sakra blízko.
Hostem dnešního středočeského setkání je polárník Václav Súra, který nás bere do nejchladnějších oblastí naší země. No a teď se společně můžeme podívat na to vůbec nejchladnější místo, které to je.
No, lidi si mylně myslí, že to je severní pól, depak, jak je tam to moře, který drží relativně nějakou teplotu, tak nejstudenější místa jsou na pevně, která vystydne přes zimu a nejchladnější místo na severní polokouli a jedno z nejchladnějších vůbec na země kouli, který je trvale obydlený, jinak nejnižší teploty se naměřily na polárních stanicích v Antarktidě. Ale nejchladnější trvale obydlený místo je na Sibiři pol chladu. Je to v republice Sacha, my Češi tomu říkáme podle hlavního města Jakutsko, Jakutsko. Jo, Jakutsky je hlavní město, takže my Češi Jakutsko, ale správně republika Sacha. Na té Sibiři ty zimní mrazy dosahují hranice minus 70, rekord je tam 71,2 stupně a naměřený a ten mráz je teda snesitelnější, protože to je kontinentální zima, suchý mráz, jo, takže tam to jako strávíte daleko líp.
Když řeknete snesitelnější mráz při téhle hodnotě, připadá mi, že to nejde dohromady, ale dobrá.
Já v té době už měl s čím porovnat. Takže s kolegou, když jsme tam doputovali, tak se strhnul hrozný poprask, protože jsme přišli na lyžích a tam třeba úplně první člověk v první vesnici, který se s náma setkal pod mě v noci, jsme tam najednou dorazili před jeho barák, tak vytřeštěný vyléz a my jsme mu říkali, dobrý den, prosím vás, kde bychom si tady mohli postavit stan? Vytřeštil oči a říká, a teď je venku, teď je minus 50. A já jsem říkal, no to nevadí, my jsme polárníci. Teď on na nás koukal a říkal krásnou větu, já nevím, co je to polární, ale vím jedno jistě, v zimě tady ve stanu nikdo nespal. A takhle máchnul ruku a říkal, postavte se, kde chcete. Takže první noc jsme zjistili, že spíme na takový malý jako návsi, obklopený domečkama. No tak jsme si zapli čelovky a lyžema udusávali ten sníh. No tak jsme si postavili ten stan, ještě než jsme zalezli, tak jsme viděli, jak se rozsvěcí okýnka. Oni tam měli mobilní signál a rychlostí mobilního signálu se šířila ta zvěz o těch dvou šílencích.
Když říkáte, postavili jsme si stan, spali jsme v něm.
Ano.
Řekněte mi, dá se v takovéhle země opravdu usnout?
Na světě všeobecně je považována, oblíkají mě fakt nejlepší firmy na světě, si troufnu říct, ať do vlněných věcí nebo do péřových, tak všeobecně braná hranice minus 50, hranice přežití s tou výstrojí. To už pak třeba nespíte, ale neumrznete. A každý stupeň navíc pak je už vlastně znát a už máte nějaký svý postupy. My máme postupy, jak bychom neumrzli. ale už musíte šahat do nějakých nouzových postupů a musíte to vyřešit, tak jenom napovím nebo vyzrazovat všechny svý tvrdě vydobitý a vymrznutý tajemství. Ale třeba jeden z postupů je, že vyndáte záchranářskou hliníkovou folii, kterou máte v saních. Ona nic neváží. Používají záchranáři v horách. No a jestli někdo chce zkusit polárničit, tak ať si v zimě zkusí na tělo, jako zabalit se ve spodním prádle, dát si tu hliníkovou folii a teprve s ní zalíst do spacáku a uvidí, co se bude dít. Mm-hmm. Takže i takovýhle postupy už pak musíte volit.
Dobře, tak jste zalezli ve spacáku, ve folii, ale co obličej, ten si přece nepřikryjete.
Ten si nepřikryjete, nesmíte si dechat do toho začátečnické chyby, to si nadecháte vlhkost do spacáku a to je špatně. Do třech dnů vám tak navlhne a zmrzne a chladí a místo toho, aby hřál. Takže obličej musíte nechat venku, máte různý kukly vlněný na sobě a čepice, jako to už máme vyzkoušený. Ten spacák má samozřejmě to takzvaný typ mumie, jo, takže máte i péřovou tu kapuci. A přes obličej si musíte dát nějakou vlněnou šálu, nebo já používám ty nákrčníky. Jinak první, co nastane, usnete, zamrzne vám nos doslova, takže lapete po dechu, otevřete pusu a lokáte ten ledový vzduch a ráno máte angínu jak blázen. Začátečnická chyba. No a sranda je, že od nějakých takových minus 35 níž v těch mrazech, všechno, co vydechnete, tak mrzne, okamžitě ten dech mrzne a padá na vás. Takže se ráno zbudíte a na obličeji máte centimetr, jak kdyby se vám roztrh stan a nasněžil, ale to je váš zmrzlej dech. Z toho spacáku v noci vlastně nesmíte vylíst. V tom stane stejná teplota jako venku. Ten vás chrání před větrem a nesněží na vás. Jo? Lidi se ptají, do kolika mínus máme stany. Ne, stan vás nevohře, jenom ten spacák. Ten stan je, že na vás prostě ty živly nepůsobí tolik. No a v tom spacáku máte všechno, co nesmí zmrznout, takže třeba jako je pořekadlo, baterka, polárníková milenka. Protože všechny baterky máte neustále nalepený na těle, ne nalepený, ale jako v laclovejch, pořád vaším tělem celý den na pochodu ty baterky zahřejváte a v noci si je berete do spacáku. Ty se vás nepustí, ty baterky. Musíte v noci i čůrat, říkal jsem to už v mraky pořadech, čůrat do takový plastový lahve, to si vozíme sebou a vyhoďte, večer jste dehydrovaný, takže do sebe naléte třeba 2 litry čaje a samozřejmě ty ledviny to nějak schroupou přes nos, takže vás to někdy nad ránem zbudí a to jako je nereálný vylejzat ven, takže to už máme nacvičený, rozespalý, v tom spacáku se převlíte na břicho, kleknete si, já to v leži jako nedokážu, to už žádný z polárníku. No a tu flašku máte v tom spacáku a teď má nějakých plus 37 stupňů, když to čerstvě načůráte.
To je velmi příjemné.
A vyhoďte to ven, jo? Takže v tu chvíli se to mění v termoflor, dáte si to k nohům a je to výborný topení. A ještě k těm polárním oblastem, proč je tak strašně miluju, jo? Abych nezapomněl to říct. Ono to tam měří naprosto všem stejně. Můžete být miliardář, můžete být naprosto chudý člověk, ale ta příroda to nerozlišuje. Vy potřebujete mraky peněz se tam dostat, to jako jo. Ale jak zapřáhnete ty sáňky, tak jste na stejný startovní čáře a proto já to tam tak miluju. Tam to nikomu nenadržuje, když je, jak říkají Rusové, pizděc, to je to hodně špatný počasí, tak ten pizděc snáší všichni stejně, ať jste bohatá, chudá a to je to krásný na tom.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je polárník Václav Súra, který ale už dneska nepolárničí. Co dneska děláte?
Já už jsem polárník na penzi, říkají, i když občas mi sáňky poskakují ve sklepě, že by ještě někam vyrazili. Já jsem tu polární kariéru ukončil téměř násilně doslova, ale polární výpravy mi zachránily život. Protože jsem díky nim chodil jednou za rok na kompletní prohlídku svého těla. A když jsem jednou klešel na tu prevenci, tak jsem slyšel tu větu, kterou člověk nechce nikdy za život slyšet, ale prostě zaznělo to, Václav, máte nádor, máte ohromný nádor. Takže to se vám opravdu zhroutí ten svět. Dneska jsem schopný o tom úplně v pohodě povídat a tenkrát mi nebylo do zpěvu. Dopadlo to dobře. Vybrusil jsem z toho nádor, bohužel i z kusem mýho těla prostě byl odstraněn. Jednou za rok chodím na kontrolu, zatím se cítím dobře, věřím, že už se to nevrátí, že to mám za sebou, tuhle zkušenost. Ale jak mi lékaři doporučili, už prostě vystavovat to mý tělo takovýmhle extrémům by nebylo dobrý, mohl bych už tam rovnou na té výpravě mít nějaký potíže zdravotní. Takže jsem svou polární kariéru ukončil stylem, jako když zavřete krásnou knížku, kterou jste četla dlouho a prostě dala vám strašně moc a zaklapnete ji, vrátíte do knihovny a ve svých myšlenkách se k ní strašně, strašně ráda vracíte a vzpomínáte na to. A vytáhl jsem knížku druhou, která se jmenuje Václav Súra, Roubenkář. Takže jsem propad kouzlu práce se dřevem. Celý život jsem se tomu věnoval, ač vyučený, vystudovaný slaboproudař, tak jsem celý život jako se dřevem dělal. Měl jsem v posázaví i dva sruby v mládí, tremský takový. A nakonec jsem si teda vybudoval s mou ženou nádhernou repliku staročeský roubenky. Roubenka je z toho hranatýho srubě, z kulatýho. Takže máme krásnou staročeskou roubenku s ohromnýma kachlovýma kamnama. Prchnul jsem do posázaví, bydlím kousek od hradu Český Štemberg. Zdravím tam na konec světa. Všichni zúčastnění vědějí, kde se to nachází. A tam prostě žiju poslední roky. A těm roubenkám se věnuju.
Vy jste mi říkal, že vás tahle práce zavedla jen na jedno velmi zajímavé místo, na které jste asi nečekal, že byste se kdy dostal.
To je, jste mi připomněla, že mi to dalo i to v poláru, jak se dostanete na místa, kam se normální smrtelník nedostane. Tak mně se to povedlo i v té tesařině. Díky ty své práci jsem se najednou ocitl v ženském klášteře, tímto je zdravím, je to řád Vincentek. A tyhle ty řádové sestry, to byl teda pro mě tak silný zážitek, já jsem jako s víc pohodovejma lidma a neustále jako dobře naladěnýma nebyl. Tam je i ta hluboká pravda, která když si něco v životě plánujete, tak tam mi ty sestry vždycky říkali, jsem měl na víkend domů, já jsem tam s nima bydlel a měli jsme si obou straně co vyprávět, co sdělovat, to je pro mě byl úplně jiný svět. A tak vždycky říkali, Václave, když pán Bůh dá, takže když pán Bůh dá, tak přijdete do studia třeba na rozhovor. A bylo to tak obohacující, že já už jsem se v tom životě mockrát, není den, abych nespomněl na můj pobyt v klášteře. Starali se tam o mě teda úplně luxusně, žena mi říkala, to je dobře, už ti začíná růst břicho, aspoň tam něco schodíš. Takže naopak jsem tam přibral asi 2 kila, jak mi tam podstrojovali. Ale ten pohled na ten svět jsem si tak jako zpomalil a hodně mi to dalo i prostě se nehroutit. Já jsem nikdy jako polárník, se říká, polárník nemá nikdy problém. No ale tohle bylo teda opravdu, to bylo pohlazení po duši, doslova.
To musí být opravdu velmi zajímavé setkání těch dvou světů. Vás, co by světoběžníka, cestovatele, dobrodruha a těch sklidněných, bohabojných sester, to musí být něco neuvěřitelného.
Ještě teda bych doufám, že teda sestrám tím neudělám nějaký, ale to není stejného. Dokonce to došlo tak daleko, že si po večeři se mnou čím dál víc povídali, až mě asi po 3 měsících požádala představená, jestli bych tam neudělal pro sestry polárnickou přednášku. Takže v jejich společenské místnosti sám jsem byl překvapen. Mají počítače, mají dataprojektor, plátno. Takže sestry odpoledne přišly, přišel i místní farář a bylo to hrozně fajn a já jsem jim vyprávěl o svých cestách, promítal a pak jsme to ještě jednou zopakovali, kdy jsem jim přinesl ukázat i svý polárnický kombinézy a boty. To přátelství dodnes trvá, tak to je krásný.
Je neuvěřitelné, jak se jednomu člověku poštěstí podívat se na nejrůznější místa a setkat se s nejrůznějšími lidmi. Václave, já moc děkuju, že jste k nám přišel, že jste nás na ta místa vzal a přeju vám, ať jste zdrav a ať máte pořád ty skvělé zážitky.
Děkuju moc, rád jsem přišel.
Naším dnešním hostem byl cestovatel a polárník Václav Súra z Jiren u Prahy. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.